Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet. Carsten, i dag der zoomer vi to ind på helte og skurke, og første gang vi talte om det her emne, altså tænkte jeg med det samme på en sketch af den britiske komikerduo Mitchell & Webb, og den her sketch, den kendte du heldigvis også.
Ja, Are We The Baddies?
Ja, lige præcis. Are We The Baddies? Og til de lyttere, der ikke har set Mitchell & Webb, man kan jo sige, se det. Det er virkelig, virkelig et sjovt show. Men det, vi står og taler om her, det er sådan en række sketches, hvor de her to komikere, de spiller et par tyske officerer under 2. verdenskrig, og de her to soldater, de sidder nede i skyttegraven og lægger mærke til, at deres symboler blandt andet indbefatter dødning i hovedet, mens englænderne for eksempel har løver på deres uniformer. Hen over de her sketches, der diskuterer de to soldater om, altså, om de i virkeligheden kunne være skurkene i den her fortælling. De spørger altså, som Carsten han siger, are we the baddies? Den her joke, Carsten, den sætter jo noget sådan ret centralt på spidsen, nemlig det her med, at en hær eller en bevægelse eller en person kan fremstå som helte i deres hjemland, men som sådan stereotypen på en rendyrket skurk på en og samme tid i nabolandet. Findes der et kort svar på, hvordan det her det hænger sammen?
Det korte svar er nok, at der er jo sjældent nogen, der går direkte efter, hvad skurk. Når folk gør noget, så gør det typisk, fordi de mener, det er det rigtige at gøre. Ikke? Og det betyder, at det, man gør, det er, altså, hvis man gør det godt, så agerer man jo godt og rigtigt og helt imod det. Og det er nok det korte svar på det. Det lidt længere svar har at gøre med, hvorfor er det, vi har helte? Hvorfor er det, vi har skurke? Hvad er det for nogle roller, de spiller i vores forståelse af os selv og det samfund, vi er en del af? At vi har helte, fordi vi har brug for at udtrykke de værdier og normer, vi står for. Ikke? Og når vi så gør det, ikke, når vi ligesom prøver at inkarnere eller lemliggøre de her værdier, så er det, vi får en helteskikkelse. Og det er nogle af de figurer, vi bruger til at orientere os efter i et samfund, til at rette os efter, hvad er det, vi skal gøre, hvordan er det, vi skal agere, hvad er det for nogle typer mennesker, vi skal være. Og når man har den forståelse af det, ikke, så er det også klart, at jamen, folk agerer typisk ikke efter at være skurke, de agerer efter at være helte i deres egen selvforståelse og i den forståelse, der præger deres samfund.
Og det her, det kommer vi meget mere ind på her i løbet af programmet. Fordi i dagens Kraniebrud, der skal vi, som I måske allerede har gættet, se nærmere på helte og skurke. En tematik, der ikke blot er relevant i de her dage i forhold til Danmarks befrielsesfejringer den 4. og 5. maj, men også i den grad i kraft af krigen i Ukraine. Her fremstår Zelensky i dag som en ikonisk, men folkelig helt, og som personificeringen af den ukrainske modstand, mens Putin fremstår som en karikeret og næsten James Bond-agtig superskurk for enden af sit absurd lange bord i Kreml. Men hvorfor har vi overhovedet brug for at udpege virkelighedens helte og skurke? Og hvilke problemer kan det medføre, når vi kategoriserer nogle mennesker som udpræget gode eller onde? Det finder vi svar på i dagens program. Og endelig så ser vi også nærmere på en tredje karakter, der også ofte indtager scenen, både i fiktionen og i virkeligheden, nemlig narren. Velkommen her til dagens Kraniebrud.
Du lytter til Radio 4.
Og vores ekspert i studiet i dag, det er Carsten Fogh Nielsen, ekstern lektor i filosofi ved Syddansk Universitet. Carsten, velkommen til.
Mange tak.
Og det er jo på ingen måde første gang, vi har dig med her i programmet. Det er jo heller ikke første gang, du er kommet for at gøre os klogere på netop sådan noget som helte. Hvorfor er du så fascineret, Carsten, af de her roller?
Korte svar er nok også det mest sande svar, det er, at jeg altid har været tegneserienørd, så det er altid superhelt-tegneserier. Og det, jeg voksede op med dem, jeg læste dem som lille, ikke? Og det, den der fascination har hængt ved. Mm. Og så når man jo som mig bliver, eller som de fleste bliver ældre og voksen, og så i mit tilfælde bliver filosof, ikke? Så begynder man jo også at se, at dels bliver jeg jo interesseret i, hvorfor er det, vi har de her helte historier. Vi har altid haft dem, så længe der har været nogen, der har fortalt historier, så har vi fortalt heltehistorier. Det er nogle af de første historier, vi har nedskrevet, ikke? Det har været heltehistorier. Hvorfor det ikke? Hvad er det, helte gør? Og så er der derudover også sådan et specifikt moralsk element i det, eller etisk element i det. Helte har noget at gøre med værdier, med det gode, med det rigtige. Så de spiller en eller anden rolle for vores moralske eller etiske selvforståelse. Det har altid interesseret mig, ikke? Men grundlæggende så stammer det fra, at jeg var helt lille, har læst Superman og Batman og Spider-Man.
Men altså, så selv om det er noget, der stammer fra en barndomsfascination og fiktionens verden og tegneserier, så er det altså noget, vi kan bruge også til at analysere vores samfund i dag simpelthen.
Det er det, og det er noget, vi i høj grad har brug for. Ikke? Altså, hver gang der kommer en krisesituation, så er der en tendens til, at vi begynder at tale mere om helte og skurke. Helte er i særdeleshed nogen, der dukker op, når der er en krise, når vi har brug for at få formuleret for os selv og for andre, hvad er det, vi står for, hvad er det for nogle værdier, vi mener er vigtige og rigtige. Og i samme situation, det er også der, vi typisk har brug for at udpege nogen, som i hvert fald ikke står for det, vi står for. Ikke mener det, vi mener. Ikke? Og det er så typisk det, vi udpeger som skurke. Og det betyder i hvert fald, hver gang der er en krisesituation, så har vi brug for at tænke om og tale om og reflektere over, hvad er helte og hvad er skurke. Ikke? Og det er det, vi kan se nu under Ukraine-krigen, ikke? At der får vi ligesom den her meget klar opdeling, nogen der er helte og nogen der er skurke. Men vi kunne faktisk også se det tidligere under coronatiden, ikke? Hvor vi havde vores, her i Danmark, vores helt egne helte. Ikke? Vi havde Søren Brostrøm, som ret hurtigt blev udnævnt til helte, ikke? Af nogen af de fleste, men af andre lige så tydeligt blev udpeget som skurke. Han var en af dem, der stod for statens magt over borgerne.
Og netop det her med, altså nu, når vi ser, hvornår virkelighedens helte og skurke opstår, altså i de her kriseperioder, altså som Ukraine-krigen, jo virkelige begivenheder. Er det også i kraft af de her virkelige begivenheder, at vi så også får helte og skurke i fiktionen? Kan man spejle bølgerne, altså hvor man lige pludselig får Batman og de her ikoniske karakterer? Er de også opstået i virkelighedens krisetid?
Altså lige præcis superhelden, de opstår lige op i lige perioden op til 2. verdenskrig, og det er ikke tilfældigt. Mm. Altså det er i tiden mellem den store depression i USA og 2. verdenskrig. Og der opstår de her helte, de opstår der omkring 38-39, og de er mange af dem er skabt af jødiske unge mænd, som på en eller anden måde har brug for at få sat billeder på og sat ord på deres angst og deres frustration over det, de kan se, sker i USA, ikke? Og i særdeleshed i Europa på det her tidspunkt. Ikke? Så det er absolut ikke tilfældigt. Så mere overordnet tror jeg, man måske ikke altid kan se præcis, hvornår helteskikkelser opstår, og hvad de som er et svar på. Ikke? Men man kan typisk altid aflæse dem som tegn på noget, der sker i et samfund på et givet tidspunkt. Hvad er det for nogle værdier, som man mener er vigtige og væsentlige i et bestemt samfund på et bestemt tidspunkt? Det afspejler sig i de helte og de skurkeskikkelser, som man bringer på banen i fiktionens verden på det her tidspunkt. Man kan se det konkret ved superheltene ved, at de forandrer sig over tid. Altså, de opstår på et bestemt tidspunkt, men hvad de præcis står for at repræsentere, og hvem deres modstander er, ikke? Hvem deres sådan primære skurke er, ikke? Det ændrer sig over tid. Ikke? Alt efter, hvad det er, det amerikanske samfund og det globale samfund, som sådan mener, er godt og skidt og rigtigt og forkert.
Okay, vi kan altså gå tilbage i tiden og kigge på udviklingen af de her karakterer, og så faktisk også se, hvordan et givet land, hvor de her tegneserier eller fiktionskarakterer, de er blevet beskrevet, hvordan det så udvikler sig også reelt altså
i samfundet. Jeg plejer at sige, at man kan bruge det som en form for spejl. Det tager noget i vores samfund, og så forstørrer det op i et større format. Ikke? Så man, altså, det er ikke et et-til-et forhold, ikke? Og der er jo også altid kunstnere bag mange af dem her, ikke? Som har specifikke ambitioner om, hvad de vil med det. Ikke? Mm. Men der er typisk en refleksion af, hvad er det for nogle konflikter, hvad er det for nogle værdier, hvad er det for nogle problemer, der præger et samfund på et givet tidspunkt. Ikke? Ja. Man kan se det blandt andet også efter Watergate i USA, hvor journalister pludselig får en tydelig og klar helterolle i lang tid. Ikke? Hvorfor? Mm-hmm. Fordi det var journalister, der var med til at afsløre sådan Nixons korruption, eller Nixons forsøg på at beholde magten, på trods af, at han havde jo foretaget sådan, han ikke måtte. Ikke? Og der kan man ligesom se, ikke? Der får vi helteskikkelser, journalister, skurkeskikkelser, politikere, ikke? Og de vinklinger hænger ved.
Ja, jeg tror desværre ikke, vi journalister, vi bliver opfattet som de helt store helte-typer længere.
Ikke længere, ikke, men igen, det kan ændre sig.
Ja, jamen, det kan vi da håbe på i hvert fald. Carsten, lad os gribe fat i dagens første virkelige hovedperson. En leder, der altså som sagt inden for relativt kort tid har opnået en nærmest ikonisk status jo. Hvorfor er det, at præsident Zelensky så utvetydigt og åbenlyst fremstår som en helt?
Jamen, der kan vi sådan igen vende tilbage til det der med situationen. Ikke? Vi har en krisesituation. Vi har et land, som, sådan vil vi beskrive det, ikke? Er blevet angrebet. Et midterland er blevet angrebet af en større magt. Ikke? Mm. Og så vi har allerede her sådan en den store mod den lille. Ikke? Og der har man altid typisk en udenbart den anden til at holde med den lille. Ja. Derudover så har Zelensky også gjort det, at han fik muligheden for at kunne forlade Ukraine på det tidspunkt, efter de blev angrebet, og han valgte at blive, og det var så der, han kom med den der, måske kom med den der bemærkning om, at I don't need a ride, I need ammunition, som ligesom også er blevet sådan ikonisk for ham. Og det betyder, at han jo gjorde noget i en farfotition, det gjorde han noget modigt, han blev, han tog ikke afsted. Mm-hmm. Og så samtidig med det, så har han jo også formået at, ham og hans stab har formået at iscenesætte ham selv, ikke? Altså han er blevet symbolet, fuldstændig bevidst, tror jeg, på den ukrainske modstand. Og den har, den rolle har han jo brugt til at påvirke og sådan, den vestlige opinion og vestlige ledere ikke til at bakke op og støtte Ukraine. Det ville de formodentlig have gjort i forvejen, ikke? Men han har nok presset dem til at gå længere, end de ellers ville, fordi han i kraft af at have fået den position, han har, ikke, har stillet sig der, hvor han gjorde, ikke? Jeg forlader ikke Kiev. Der har han ligesom altså blevet et symbol på den her modstand mod den russiske invasion, ikke? Og dermed fået den her, den her heldestatus. Ikke? Han har dels befundet sig i en situation, der har gjort det muligt. Mm. Dels har han udført en handling, som krævede en eller anden form for mod. Ja. Ikke? Og så har han blevet ligesom, altså, i sin fremtræden også formået at tale til folk. Både det ukrainske folk, men også folk i Vesten på en måde, der har fået en eller anden form for resonans. Ikke?
Og altså, nu nævner du også det her med, der er også noget med, man kan sige, måden han bliver iscenesat på. Jeg brugte ordet folkelig før, altså det her med, han optræder godt nok i en militær uniform, men det er jo ikke en med store guldknapper og dekedar og sådan noget. Det hele, det virker meget ydmygt på en eller anden måde. Er det noget, der sådan tiltaler os danskere særligt, tror du, den der sådan ydmyghed også?
Jeg tror, det er ikke rettet specifikt med dansk, men jeg tror, det er, Man kan se det ret tydeligt, at det er den dag, invasionen kommer, der skifter han fra det mere normale, altså politikerjakkesæt, ikke, til at rende rundt i armegrøn t-shirt og kamuflagebukser, eller grønne bukser. Ikke? Og det tror jeg helt tydeligt, det er dels for at markere sådan en samhørighed med hæren, ikke? Men gør det på en måde, hvor han ikke stiller sig op over, ikke står med som den øverste leder en uniform og sådan noget, ikke? Men gør det sådan en mere neutral, militær-agtigt tøj. Mm. Så det er dels det med at ligesom skabe enhed med den her, der skal forsvare land. Dels også for, tror jeg, at markere en klar sådan modstand eller modstilling til invasionsmagten, ikke? Til Rusland og i særdeleshed til Putin, ikke? Som har det her med, at han optræder i stadig større grad i de her enormt store lokaler med enormt store forhandlingsbord, ja. og i sådan jakkesæt, og hvor han jo faktisk godt tidligere har optrådt mere sådan måske afslappet, ikke, i sådan outdoor look, ikke. Det gør han ikke så meget mere. Nu er det den politiske leder, ikke, og måske også den militære leder. Og der tror jeg helt tydeligvis, at Zelensky har positioneret sig i modsætning til det, ikke. Altså har simpelthen tænkt, hvad er modsætning til det her, ikke? Det er netop at gøre sig så i en eller anden forstand almindelig, og gør sig til en del af den her, der skal forsvare land, frem for at stille sig udenfor eller over for den her.
Ja, og jeg tænker nemlig bare umiddelbart, at når vi som danskere skal tolke de her to billeder, altså det her sådan jantelovsfolk, vi har vel også sådan, nu, når vi snakker om det her med, hvem vi tolker som skurker og helte, det er afhængigt af vores egne værdier. En af de sådan grundlæggende danske værdier, det er jo det her med sådan ydmyghed og jantelov og sådan noget. Nu ved jeg godt, der er selvfølgelig nogle fuldstændig realpolitiske grunde til, hvorfor vi holder med Ukraine og ikke med Rusland i den her sammenhæng. Men tror du ikke også, der, når vi skal tolke det her også, altså vi tager vel også vores egen kultur med, når vi kigger på de her to billeder af præsidenten i Guldpaladset, og så den ukrainske præsident i bunkeren, ikke?
Altså. Helt klart, ikke? Altså, det som et, som borger i et andet land, der er det lidt svært helt at tage sådan Putins stil alvorligt, ikke? Altså, det er for meget, og det er for overdrevet, og det er for storladet, og altså, kommer ned, altså, lad os lige få det ned på sådan jorden igen, ikke? Ja. Altså, der kan vi nok mere resonere med Zelensky, og i den forstand tror jeg helt klart, han taler ind i en i sådan dansk ånd. Det er jeg helt med på.
Og lad os så tage fat i, nu er vi jo inde på ham med netop præsident Putin, fordi han fremstår jo som udbredt sådan skurk, i hvert fald i de fleste vestlige landes øjne. Du har allerede nævnt, jeg sagde det også i indledningen, det her meget lange bord, vi har set flere gange. Det bliver jo sådan helt tegneserieagtigt. Altså han mangler nærmest bare katten, som han sidder og ærer i en eller anden swivel chair. Så har vi jo en James Bond-skurk, ikke? Altså, det virker jo sådan næsten uforståeligt, at det her, det kan fremstå som et godt PR-stunt i hans hjemland?
Jamen, jeg må bare erkende flere ting. Dels så tror jeg, at det virker, fordi at man, det er min opfattelse, at man har en anden tilgang og forståelse af magt og styrke i Rusland. Man har nok en anden respekt for det, vi har i Danmark. Ikke? Ja. Altså, det er den gode side ved janteloven, det er, at på den ene side så holder man folk nede, på den anden side så sørger det altså også for, at man som leder eller politiker, man kan ikke blive alt for storladen, uden at folk begynder at se lidt skævt til en, ikke? Så det er sådan, tag det nu lige lidt roligt, ikke, og kom ned på jorden igen. Og den har man ikke på samme måde, virker det til på mig ikke, ud fra mit relativt sporadiske kendskab til Rusland, den har man ikke på samme måde i Rusland ikke. Der er den her fascination af og respekt for magt og styrke og overlegenhed, ikke? Og det betyder, at gøre de her ting, som Putin gør, det virker på en måde i Rusland, som det ikke gør her. Og dem, han primært henvender sig til, det er ikke Vesten, det er den russiske befolkning. Det er den ene side. Den anden side er så også, at der må vi igen se, jamen, altså, at det, der for os, eller en person, der for os fremtræder som skurk, fordi vi er uenige med vedkommendes værdier og normer og målsætninger, ikke? Sådan vil det ikke være for, typisk ikke være for, ikke alle, men i hvert fald en stor del af befolkningen i hans eget land, ikke? De vil bakke op om Putin, fordi de formodentlig deler, eller kommer til at dele hans værdier og hans mål, ikke? Fordi han vil forsvare Rusland mod det, man betragter som vestlig aggression, ikke? Så der er den her med, at han bliver positioneret der som en helt, fordi han repræsenterer noget, som den russiske befolkning, eller del af den russiske befolkning, faktisk bakker op om, eller er blevet bragt til at bakke op om, ikke? Jeg plejer at udtrykke sådan, at fordi helte og skurke, de repræsenterer værdier af forskellige slags, som der altid vil være uenighed om, ikke? Så der er ingen person, ingen helte, der kan være helt for alle. Der vil altid være nogen, der er uenige med, eller stiller sig modstridigt til en givet helteskikkelse, ikke? Og det kan man se ret tydeligt her, ikke? Vi har Zelensky, som i Vesten i det store hele bliver betragt som helt, men fremstår som skurk over for russerne. Og så har vi Putin, der for de fleste vesterlændinge ikke er fremstår som skurk, men for den russiske befolkning og også elementer i Vesten er en helt, fordi han forsvarer Rusland. Så man får den her meget klar opdeling mellem helte og skurk, ikke? Men den tager sig forskelligt ud af alt, hvor man er placeret.
Og kan man nu, når man snakker om helte og skurke, der er jo også forskellige typer af helte og forskellige typer af skurke. Er Zelensky og Putin, er de sådan hver især i vores optik, når vi kigger på situationen herfra, er det en bestemt heltetype og en bestemt skurketype, der er på spil?
Altså ved Zelensky, der plejer at sige, jeg trækker her på sådan en amerikansk sociolog, som har lavet en opdeling af nogle forskellige heltetyper her, og nogle af dem, han snakker om, der kan man i hvert fald sige, en ting, han repræsenterer, det er det, man kalder sådan den snedige helt. Det er den helt, der vinder, eller potentielt kan vinde en kamp eller en strid, ikke i kraft af at være større eller stærkere, man vil være snedigere og kløgtigere og bruge andre talenter. Ikke? Og det er jo helt tydeligvis det, som Zelensky og hans stab og generelt ukrainerne har forsøgt at gøre. De har brugt sociale medier, de har ikke haft styrken til at stå imod med sådan rent militært. De har brugt andre ting, ikke? De har brugt taktik og strategi til at overvinde en overmagt, eller til at i hvert fald få en overmagt til sådan at stoppe op og ikke vinde med det samme. Så den snedige helt, det er en af dem, man kan se ved ham. Så er der også det, man kan kalde den udfriende helt. Det er den helteskikkelse, der går op lige præcis i en farefuld situation og redder situationen, ikke? Altså før Ukrainekrigen, der var Zelensky ikke specielt sådan populær i sit eget hjemland, og han var relativt ukendt i Vesten, ikke? Men så viser han sig lige præcis den her situation, ikke? Og kunne ligesom, altså påtage sig den rolle, der var nødvendig for at holde landet sammen. Og endelig så er der også det, man kan kalde sådan en askepot-skikkelse, at han har den her historik, han er en komiker, som så blev politiker, som nu er blevet en form for altså national leder i en krisesituation, ikke? Altså, hvem skulle have set den historie? Den er så usandsynlig, at man tror næsten, det er et eventyr. Og det er netop sådan en klassisk skikkelse, ikke? Det er den der helteskikkelse, der kommer ud af intet, og så lige pludselig helt uventet får den rolle, vedkommende har. Ikke? Og den lever han meget, meget fint op til.
Hvad så med Putin? Altså KGB-agenten, der blev verdensleder, den ligger vel ikke sådan helt lige så meget til højrebenet, gør den det?
Nej, altså det minder, det du selv sagt, og du har ikke nægt sagt, det minder om et eller andet fra en fra en James Bond, James Bond-film. Bortset fra, det er næsten for oplagt. Og jeg har gået sådan spekuleret på, jeg har ikke sådan fundet en klar sådan, hvad det er for en type skurk, han er for os, ikke? Altså, men det er jo, altså, det er jo et eller andet i retning af, at vi har en her, der gerne vil have, om ikke verdensherredømme, så i hvert fald herredømme over det gamle Rusland, ikke? Og det lever op til mange af de der klassiske sådan James Bond-skurketendenser, ikke? Nogen, der vil ligesom erobre verden eller tvinge verden til at gøre det, de selv vil have, ikke? Der er sikkert et godt ord for det, men jeg har ikke sådan jeg har ikke helt samme opdeling af skurke, som jeg har helte, ikke? Men der er den der hele iscenesættelsen, hele æstetikken bag det, minder om især de gamle sådan James Bond-film fra 60'erne, hvor man har den her meget sådan storladende hvad hedder det, rum, de sidder i, og hvor det er de her altså bruger, hvor man sidder og lægger onde planer og sådan noget. Det er meget, og igen, jeg tror ikke, det er tilfældigt.
Nej. Og lad os hoppe videre nu, Carsten, fordi nu skal vi dykke endnu længere ned i det her med at være en helt og en skurk på en og samme tid. Og vi skal også se på, om en hel nation også i virkeligheden måske kan fremstå skurkagtig. Og så skal vi ikke mindst altså også se nærmere på en tredje rolle, og det er nemlig narren. Du lytter til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor min gæst i dag er Carsten Fogh Nielsen, ekstern lektor i filosofi ved Syddansk Universitet. Vi bliver i dag klogere på helte og skurke, og Carsten, nu vender vi jo egentlig tilbage til det, vi berørte sådan helt i starten af udsendelsen, men lad os lige dykke endnu længere ned i det. Altså det her med at være en helt og en skurk på en og samme tid, det handler blandt andet om, hvilke værdier modtageren eller den, der kigger på den her person, de selv har. Men kan du ikke lige sætte lidt flere ord på det her fænomen? Du nævnte Søren Brostrøm før. Hvordan har han været en helt og en skurk på en gang?
Jamen, altså, det har han, fordi han, altså, det han repræsenterer, altså, og det han har været udtryk for under coronaen, det var, han var nok statens, måske ikke primært, men i hvert fald en af de vigtigste repræsentanter for statens håndtering af coronakrisen. Mm. Og det han på den ene side repræsenterer, det har været for mange, ikke? Det har været fagligheden, det har været sagligheden, det har været sagkundskaben. Han er embedsmand, så han er, det er også sådan, at det ikke personer, der typisk går ud og bliver helte. Men han blev kendt i sådan en bred sammenhæng i samfundet, da han, da han optrådte på det her berømte pressemøde med Mette Frederiksen der den 11. marts, og de umiddelbart ugerne efter, ikke? Hvor han stod der og skulle ligesom så alle de spørgsmål omkring, hvorfor lukker vi det hele ned? Hvad skal vi gøre? Hvad er konsekvenserne af det her? Hvad er farerne ved corona og sådan noget? Og det betyder, at det er anbragt i en situation, hvor der er stor offentlig opmærksomhed, stor drama omkring det. Og det betyder, at det er sådan det, man kalder en helteskabende situation. Og så var han ligesom repræsentant for statens forsøg på at håndtere coronakrisen. Og det er for nogen, altså det er det, staten skal, ikke? Den skal håndtere krisen, skal hjælpe os alle sammen. Den skal levere saglige svar på problemer og spørgsmål. For andre, der blev han derimod udtrykt for statens overgreb på menneskets individuelle frihedsrettighed, ikke? At det er ikke staten, der skal bestemme, hvordan vi skal agere i krisesituationer. Ikke? Det skal vi selv gøre. Ikke? Og der blev han udtrykt for et overgreb mod de her frihedsrettigheder. Ikke? Så på den ene side, for den store del af folk, der var han en helt, fordi, ikke fordi han gjorde noget modigt, men fordi han var det, man kalder sådan den gode hjælper, ikke? Den, der kommer og hjælper os, når tingene er farlige. Mm. Ikke frelser os, men hjælper os. For andre, der bliver han derimod en skurk, fordi han bliver repræsentant for et overgreb mod deres frihed. Og det var den samme person, som udfyldte den samme rolle, men den rolle blev vurderet vidt forskelligt af de her to grupper. Så derfor var han for langt største befolkning en helt. Altså han optrådte simpelthen på forsider af aviser og blade, hvor han stod udnævnt som helt, ikke? Og for andre, der blev han typisk mindre grupper og typisk folk, der primært ytrer sig på sociale medier, der blev han en skurk.
Mm. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi snakker om det her, vi lever jo i en tid, nu har vi snakket meget om, det er jo værdier, altså som du siger, der gør, om man så tolker en person som en helt eller en skurk. Men vi lever jo også i en tid, hvor mange af vores værdier er til diskussion. Altså det er et samfund, hvor alt nærmest er kastet op i luften i øjeblikket. Vi har også set præsidenter og ledere, og ser stadig præsidenter og ledere, hvor befolkningerne virkelig er splittet i forhold til, om man støtter op om lederen eller i den grad til afstand. Donald Trump er jo måske et af de mest brillerende eksempler på det. Tror du, at der er lidt flere af de her tilfælde i øjeblikket, hvor man har det her på spil med, at folk altså på én gang fremstår som en kæmpe helteskikkelse, og så som en udpræget skurkeskikkelse?
Altså, jeg ved ikke, om det er værre normalt. Altså, jeg vil nok formulere sådan, at helte og skurke er en af de måder, vi prøver at håndtere de uenigheder, vi har på. Mm. De indgår i de her diskussioner om, hvad er rigtigt, hvad er forkert, hvad er godt og hvad er dårligt. Og til del, de indgår også i de sidder kampe omkring det, ikke? Altså nogle gange fysiske kampe i det. Så det er altid det her element af uenighed og strid, når vi kommer til helte. Om det så er blevet større eller værre end tidligere, i en forstand tror jeg, det er det ikke. Fordi der mangler nok i højere grad end tidligere sådan en fælles horisont af, hvad vi mener er rigtigt eller forkert. Ikke? Ja. tidligere har man måske i højere grad kunne, i Danmark for eksempel, sådan, appellere til kristne værdier, et eller andet fælles kristne grundlag. Det kan man ikke på samme måde mere, eller man har kunnet appellere til nogle historiske forståelser. Det kan vi ikke på samme måde mere, ikke? Så der er mere, der skal fortolkes. Men de grundlæggende sådan, måder, hvorpå helte spiller ind i, og skurke i den forstand, også spiller ind i de her diskussioner om rigtig forkert, godt og skidt, ikke? Det tror jeg det samme. Altså, at vi stadigvæk har brug for at få sat et ansigt på, eller en person på, eller sat et, altså gjort det konkret, hvad er det for eksempel retfærdighed er, hvad er det godgørenhed er, hvad er det, det vil sige at være ond, ikke? Altså, det er så abstrakt, at vi får brug for at gøre det konkret, og helte og skurke personer, som vi mener, læmeliggør de her værdier. Det er en måde at gøre det på. Altså, i stedet for at sige, vær god, så peg på en person og sige, vær ligesom som Brostrøm.
Ja.
Altså, det optrådte simpelthen også under kronen. Ja. Altså, vær som Søren, ikke?
Ja, den der Søren. Reklame, hvor han stod omme bag spejlet på en ung mand, ikke? Og skræmte ham frit.
Og derfor har man sat sådan en konkret ansigt på, vær sådan her, eller vær mere sådan her, ikke?
Ja. Og Carsten, en anden heltefigur, som jeg lige bliver nødt til at spørge om i den her sammenhæng, for nu når vi taler om det her med, at det altså, i høj grad handler om, hvorvidt vi deler værdier med personen, vi identificerer som helt eller skurk. Hvad så med antiheltene? Hvordan hænger det sammen? Er det nogen, vi deler værdier med, eller hvad er de egentlig for en type?
Jamen, det er jo, de er altid interessante, og det er også nogle, jeg selv bakser lidt med. Altså, en af dem, jeg nogle gange faktisk trækker frem som måske lidt en antihelt, det er Batman. Altså, Batman er jo normalt bliver trækt som en helt, ikke? Men når man så begynder at dykke lidt ned i ham, ikke, så er han jo, han er en tragisk skikkelse, han er blevet en helt, fordi hans forældre døde, han er relativt mørk og dyster, og han gør ting, som vi normalt ikke vil mene, at altså, der er typisk ikke folk ihjel, men ellers så gør han ting, som vi normalt ikke mener, at så private individer skal gøre, det skal de overlade til politiet, sådan, ikke? Så der er og så har han også en uheldig indflydelse på de personer, der omgår, som de har en tendens til enten at dø eller selv at blive sådan nogle lidt underlige mennesker, der er rundt om natten i klædt mørkt tøj. Og, ja. Så på nogle områder, der er han en anden helt. Og der kan man sige, det er igen en måde at håndtere problematiske situationer på. Altså i det her tilfælde, ikke? Hvad skal vi som samfund gøre i de tilfælde, hvor loven og den etablerede samfundsorden ikke kan straffe folk, som begår uretfærdigheder? Hvad gør vi i de situationer, ikke? Altså, det traditionelt set, så det har været der, hvor selvtægten har taget over, ikke? Hvor lynchningen har taget over, ikke? Og det er Batman jo i en eller anden udtryk for. Han er en selvtægtsmand eller selvtægtsforbryder, som går ind og overskrider lovens grænser, gør det, man ikke må gøre, men netop for at opretholde loven, ikke? Så han har den der, det er en form for anti-helt-skikkelse.
Ja.
Og for mig er det sådan en af de måder, vi udforsker de her problemsituationer, ikke? Hvor det ikke er klart, hvad vi skal gøre. Ikke? Altså, Superman kan ikke løse alle problemer. Vi har også brug for en Batman. Og Batman er ikke en skurk, men han er heller ikke så klar en helt, som Superman er. Ikke? Så han har den der lidt ind imellem. Ikke? Og det er fordi hele det problem, vi har at gøre med her. Ikke? Hvad gør vi der, hvor loven kommer til kort, og ikke mere kan ramme eller straffe dem, der fortjener at blive ramt eller straffet, ikke? At der er nogle andre, der må gribe ind, ikke? Og det Batman er et forsøg på at igen fortælle en historie om at sætte et ansigt på.
Så er det også på en eller anden måde lidt noget med, at antiheltene gør det, vi ved, vi ikke må, men har lyst til.
Ja.
På en eller anden måde.
Altså. Man plejer at sige det, altså en måde at formulere forskellen på Superman og Batman på, det at sige, at, altså, som jeg har hørt formuleret, den er lidt Den bliver sagt fra mands synspunkt, så jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er at Superman er ham, alle piger gerne vil giftes med. Batman er ham, de gerne vil date, fordi han er den lidt farlige, den lidt mørke, den lidt dystre, ikke? Men Superman er den her pæne og søde og rare mand, ikke? Så det er sådan, og det er det, ikke? Altså, Batman er det og gør det, vi ikke må, men måske har lyst til. Og som måske faktisk også på nogle områder er godt og gavnligt, men på den anden side kan vi godt se, at det ikke sådan i et langt løb fint, hvis alle folk bare gik rundt og gjorde det, Batman gjorde.
Nej, okay. Så ja, det er altså derfor, vi også i særlig grad måske er tiltrukket af de her antihelte. Altså,
de har lidt den samme tænding også, som skurken har. Ja. Altså, skurken tiltrækker os også, fordi der kan vi tydeligt se det, vi ikke må gøre.
Ja.
Og det, vi skal afstå fra at gøre. Nogle gange det, som vi finder afskyvækkende, men derfor tiltrække det. Antihelten, de har det med, at de gør ting, vi godt kan se, vi ikke bør gøre, men som vi alligevel har lyst til at gøre, men som samtidig tjener et godt formål, modsat hvad vi mener, skurken typisk gør.
Ja. Karsten, indtil videre nu, hvor vi har rundet antiheltene, altså vi har kigget meget på enkelt personer. Men hvad med et helt land? Altså kan en nation også fremstå som sådan en samlet skurk eller en skurkagtig nation?
Altså typisk der formulerer man ligesom altså helte som det er personer, ikke, fordi vi har brug for den her konkrete legemliggørelse af noget ondt. Men i sådan bredere forstand så kan man godt forestille sig hele lande eller nationer gør det, ikke? Altså jeg tror i under den kolde krig, der var Sovjet-Rusland tydeligvis altså det inkarnerede det onde for en lang række amerikanere, ikke? Og det blev så skurken, det var så dels lederne, dels kommunisterne, dels de russiske ledere, dels de sovjetiske ledere, dels kommunisterne. Og så er der, og så kan man også sige, en anden eksempel på det, og det bringer os tilbage, da vi startede, ikke? Det er Nazi-Tyskland. Altså Nazi-Tyskland som fænomen eller som land, ikke? Det står for mange som indbegrebet af det onde, ikke? Som et skurkagtig nation. Og der kan man sige, der har vi igen sådan et eksempel på, at vi har en skurk, ikke i en konkret person, det har vi også, det er Hitler, men også i et konkret land. Jeg tror på samme måde, så er der mange, der historisk set har haft sådan med USA, at det for dem har stået for, det har ligesom været land of liberty and justice, ikke? At det har været sådan inkarnationen af en lang række værdier, som de mener er vigtige og væsentlige. Ikke inkarneret i en konkret person, men i landet og landets institutioner. Så i den forstand kan man godt tale om lande som helte og skurke, men det bliver sådan en mere overført betydning. Vi har typisk brug for at få det gjort mere konkret, ikke, for at sætte en ansigt eller en skikkelse på.
Ja. Og hvis vi nu vender tilbage til Ukraine-konflikten, netop det her med, altså Tysklands rolle har jo været også meget kritiseret i konflikten mellem Rusland og Ukraine i forhold til deres gasaftaler. Og der er der vel netop sket det her med, at Gerhard Schröder for eksempel er jo i den grad blevet udpeget som en skurk i den her fortælling om det her gaseventyr, der er gået grueligt galt nu i kraft af krigen her. Det må være en grov oversimplificering, også tit af en situation, at man på den måde, ikke at sige, at han ikke har gjort noget forkert, men peger på en person og siger, det er dig, der bærer ansvaret for det her. Altså, det er vel netop i den her sammenhæng også en hel nation, på en eller anden måde, hvis aftaler og historik har gjort, at Tyskland står i en vanskelig situation i konflikten, ikke? Altså.
Jo, og et problem med det her med at tale om helterskurk, det er, at man personligt gør, eller læmeligt og individualiserer et problem, som ikke nødvendigvis har noget at gøre med to personer, ikke? Altså, de problemer, der måtte være mellem Rusland og Ukraine, det er ikke kun noget, der har noget at gøre med Putin og Zelensky. De er bare blevet repræsentant for den her konflikt. Ikke? Og det er altså ikke sikkert, at konflikten vil ophøre, hvis man forestillede sig, at man tog ud og så fjernede Putin og fik Zelensky hævet til Vesten. Ikke? Det vil ikke løse problemet, ikke? Fordi der ligger noget andet bag. Ikke? Så der er den her måske nok misforstået opfattelse af, at hvis man bare kommer af med Putin, så vil problemerne forsvinde. Det vil de formodentlig ikke. Så det er et problem, ikke? Og det ser man igen lidt med Gerhard Schröder. Der er den her, og det kan man måske også se lidt ved hele det tyske socialdemokrati. De er meget, meget villige til ligesom at smide sådan Gerhard Schröder under vognen, ikke? Eller under hjulene, fordi det er en måde at sige, okay, altså, det er hans skyld, ikke? Og hvis det er hans skyld, så er det i hvert fald ikke vores skyld. Og der er, som flere kommentatorer også har sagt, ikke? At det er en grov simplificering, fordi det er ikke kun Schröders skyld, det her. Det er heller ikke engang kun Socialdemokratiets skyld, ikke? Det har været en fælles politisk beslutning over mange, mange, mange år, at man ville forsøge at inkorporere Rusland i det vestlige handelssystem, blandt andet ved at handle olie med dem. Og dermed så, uheldigvis kan man sige i dag, har gjort Tyskland afhængig af olieimport fra Rusland. Ikke? Men det er ikke Schröder alene. Ikke? Schröder har så fulgt med og har tjent penge på det her, ikke? Men det er ikke kun ham, hans skyld, ikke? Det er ikke kun hans ansvar. Så der sker igen sådan en individualisering af noget, som er et langt større og mere dybliggende problem. Ikke? Og det er helt klart et af problemerne med det her med helterskurk. Det er simplificeringer af nogle typisk meget komplekse problemstillinger. Tag igen Batman. Ikke? Altså, det der problem med, hvad gør vi, når loven kommer til kort? Ikke? Altså, det er meget simplificeret at sige, okay, så skal vi have sådan en, som Batman skal komme og fange skurken. Ikke? Altså, det løser næppe problemet. Altså, det er ikke en realistisk løsning, ikke? Men det er en måde at sætte spot på et problem på.
Ja, men det er vel også nemmere bare at kigge på en enkelt karakter eller person. Det virker jo også nogle gange fuldstændig uoverskueligt at skulle løse de der helt store tæpper af sammenhænge osv. Er det ikke en meget menneskelig ting også det her med at have en tendens til at sige, det er bare dig, eller at ligesom vælge en enkelt helt eller en skurk frem for det store billede?
Jo, og det er også en anden farve ved helten, ikke? Det er den. Det risikerer at blive en form for eskapisme. Altså det er, at hvis vi bare siger, okay, jamen altså, der er et problem her, lad helten løse det, ikke? Altså det er, det bliver, så bliver Zelensky, der skal løse vores problem, som det jo også er, hele det her problem, ikke? Så bliver det Zelenskys opgave, så det er ikke noget, vi skal gøre, tage os af, ikke? Altså, det samme problem kan man have, ikke? I en helt anden sammenhæng, tænk på Greta Thunberg. Greta Thunberg er for mange miljøforkæmpere, en masse andre også, en held, ikke? Men problemet med at gøre hende til en held, det er at sige, at hun tager sig af alt det der med aktivisme, hun tager sig af at gøre opmærksom på de her problemer, ikke? Så kan vi skubbe ansvaret fra os og overlade det til helten, ikke? Det er sådan en form for flugt fra selv at håndtere de her problemer, ikke? Man overlader ansvaret til nogle andre.
Så det er altså også derfor, man skal have for øje det her med skurke og helte, og hvorfor vi bruger dem, fordi der altså også er, kan man sige, nogle problemer forbundet med at lave verden så sort-hvid, ikke?
Jo, og man skal altid forholde sig kritisk til det, ikke? Der er også en helt tredje problem, det der med, at der er jo en fare for, at vi ender ud i sådan en dogmatisk heltedyrkelse, ikke? At man sætter folk op på en piedestal, at... Og det er svært at undgå, når man har med helte at gøre. Og så snart det viser sig at være et problem med dem, så hiver vi dem ned igen. Ikke? Altså det der med bare at gøre, hvad helten siger, fordi helten siger det, ikke? Det er aldrig en god idé. Ikke? Man skal aldrig være ukritisk heltedyrken. Ikke? Vi kan ikke undgå at have helte, men derfor skal vi netop også være meget påpasselige med, hvem vi gør til helte, og være bevidst om, at altså, ingen helte er perfekte. Ikke i virkelighedens verden, det er muligt, de er det i fiktionens verden.
Ja, og Carsten, der er en sidste karakter, vi også skal nå at runde, som vi slet ikke har været inde på endnu, vel også fordi den her karakter ikke rigtig optræder indtil videre i Ukraine-konflikten, som vi jo ellers har dykket ned i. Narn. Hvad er det for en karakter, og hvorfor ser vi netop ikke rigtig en nar, kan man sige, i den her virkelige konflikt, der udspiller sig lige nu?
Jamen, igen, her trækker jeg på den amerikanske helteforsker Orrin Clapp, som skrev om helte her i midten af det 20. århundrede. Ikke? Og han lavede den her tredeling mellem tre sådan sociale skikkelser, eller symbolske skikkelser, som han mente var til stede i langt de fleste samfund. Ikke? Der var helten, som inkarnerer eller lemliggør det, vi mener er værdifuldt og rigtigt. Så er der skurken, som inkarnerer det, vi mener er forkert og afskyvækkende. Ikke? Altså helten bliver vi tiltrukket af, skurken bliver vi sådan frastødt af. Og så er der en tredje figur, som han siger, det er narren. Ikke? Og narren er en adskilt fra de to andre, fordi narren tiltrækker og frastøder ikke på samme måde, som helten og skurken gør. Narren gør noget andet. Ikke? Narren er den person, der prøver at leve op til det, vi mener er rigtigt. Ikke? Ja. Altså prøver at stræbe efter at være en helt, men fejler af forskellige grunde. Ikke? Og derfor bliver lidt narragtig. For Clapp, han siger, at de her tre figurer, ikke? Helten, skurken, narren, det er måder, vi ligesom kan regulere, hvordan folk agerer i et samfund på. Ikke? Altså, helten tiltrækker os, er med til at skabe sammenhæng i et samfund. Skurken frastøder, og dermed også med til at altså, skabe sammenhæng, fordi vi kan ligesom tage afstand fra det, så kan vi samle os og sige, se, vi er ikke ligesom ham derovre. Og narren fungerer også lidt på samme måde. Ikke? Altså, det er, der kan vi ligesom grine af dem, der ikke kan leve op til det, som vi bør være eller bør gøre. Ikke? Men der er også det ved narren, ikke? At narren på samme måde har en... Og det er ikke noget, Clapp gør så meget ud af, det er noget, jeg selv har tænkt. Der er en frigørende effekt ved narren. Ikke? Når vi kan grine af narren, så griner vi også lidt af det der med, altså, herregud, altså, helten, altså, det er lidt, altså, vi kan jo alligevel ikke være helte, ikke? Så vi kan grine lidt af, det kan jo godt blive lidt overdrevet, lidt pompøst, lidt for meget det der med at være en helte, ikke? Og det er det, narren viser, ikke? Så der er også en form for frigørende effekt ved det, ligesom, ja, herregud, altså det er okay, at vi ikke kan leve op til heltens status. Og den type figur, ikke? Altså narren, den har man ikke rigtigt i Ukraine-konflikten. Altså vi har ikke, altså vi har en klar, relativt klar for os, se for Vesten, en relativt klar skurkeskikkelse, Putin, relativt klar helteskikkelse, Zelensky. Men vi har ikke en nar, fordi, og det er mit bud, ikke? Det er, at den konflikt er trukket så hårdt op, at der er ikke nogen mellemposition. Der er ikke den her med, at man kan lidt overbærende le af dem, der ikke lever op til Zelenskys standard. Ikke? Det her er en kamp på liv og død, så der er simpelthen ikke rum til at kunne have en narreskikkelse i det her rum. Man kan bruge narren som et politisk våben i den her kamp. Ikke? Det tror jeg også tydeligvis sker, ikke? At man prøver at udstille ens modstander som en nar. Det er en af de måder, man kan for eksempel nedbryde helteskikkelser på, ikke? Det er ved at... Det kan man enten gøre ved at forsøge at gøre dem til en skurk, eller man kan forsøge at gøre dem til en nar. Og det prøver man da helt tydeligvis, og det kan man også se i Vesten, det prøver vi også at gøre ved Putin, ikke? Altså, det virker sådan lidt, altså, lidt fjollet, det der med. Altså, det virker lidt, som om han prøver at spille en rolle, ikke? Han prøver at leve op til skurkerollen, men det lykkes jo ikke rigtigt. Han har jo ikke fået erobret Ukraine endnu, ikke? Altså, hvis han er skurk, så er han ikke en specielt... Det troede vi måske engang, han var virkelig kompetent. Og, men det lykkes ikke rigtigt, ikke? Så der er sådan, der er måske, han måske vil blive en narskilt, hvis det ikke lykkes.
Ja.
Men han er ikke blevet det endnu, og det er ikke sikkert, at han nogensinde bliver det. For hvis han taber, så ender han jo bare som en skurk, der mislykkedes.
Ja, så det er simpelthen et spørgsmål om, hvordan den her konflikt kommer til at udspille sig, altså om det her det gør sig gældende. Men vi stod jo altså netop os to og småklukkede lidt tidligere af det der lange bord, og han mangler bare en kat, så han er en James Bond-skurk. Så måske i hvert fald i nogle samfund som det danske øjne, så er han altså... begyndt at bevæge sig over i noget, der minder om en narreagtig skikkelse.
Måske, altså, men altså igen, hvis han nu var lykkes, hvis det gået meget bedre, så var han næppe blevet en nar, ikke? Fordi så var han netop lykkes med sit, så var han en skurk, der var lykkes med sit projekt, ikke? Altså, men hvis han mislykkes, så kan det være, at han ender i en narreposition. Men så er det netop også, fordi så konflikten ved at være overstået, så er der sket noget, som gør, at det ikke mere længere en kamp om liv og død, ikke? Ja. Og så bliver der plads til narren igen.
Er det så også, altså det her med, netop du siger det også, fordi der er så meget på spil i den her konflikt, og linjerne er trukket så hårdt op, er det lidt nemmere for os, der står sådan uden for konflikten og kigger ind, og så pege og se det morsomme, for eksempel i Putins optræden? Altså, tror du også, der er en tendens til, at det er lidt lettere i gåseøjne, når man ikke er en del af det, på den måde jo?
Det tror jeg klart, det er. Jeg tror så også omvendt, at i Ukraine, der vil, de vil har formodentlig også bestræbt sig på at udstille Putin som narr, ikke? Altså karikatur og satire og andre ting. Men det er klart nok, det er lettere for os, hvor det ikke er vores liv, der hænger på spil. Ja. Det højeste spørgsmål om, at stiger vores varmeregning, og det kan være hårdt nok, ikke? Men det er en anden form for, det er en anden form for involvering, vi har i konflikten, ikke? Altså, vi har en afstand til det, som gør det lidt lettere at se, altså, måske grine lidt af Putin, og måske også, altså, alt efter hvordan det går med Zelensky. Det kan også være, at hvis han på et tidspunkt bliver lidt for storladen i sin fremfærd, at vi så begynder at grine lidt af ham også. Ikke? Det er lettere.
Ja. Så igen, det er, hvordan man tolker fortællingen, alt efter, hvor man står og kigger på den fra. Ikke? Carsten, nu skal vi til at videre, fordi vi skal lige dykke lidt ned i det her med teorien og teoretikerne bag alt det her, vi står og taler om.
Du lytter til Radio 4.
Ja, du lytter til Kraniebrud, hvor vi lige nu ser nærmere på helte og skurke, og derfor har jeg i dag besøg her i studiet af Carsten Fogh Nielsen, ekstern lektor i filosofi ved Syddansk Universitet. Og Carsten, her til sidst, vi skal lige nå at tage et lidt forkrummet blik på de her teorier, som vi har haft i spil her i løbet af udsendelsen. Du har allerede nævnt Orrin Clapp, og vi har også brugt noget fra Joseph Campbell. De her to teoretikere, hvad kan de sådan der især bruges til, når vi skal analysere helte og skurke og narren, som du også har været inde på?
Ja, altså jeg bruger som sagt meget Orrin Clapp. Han var amerikansk sociolog, og han analyserede amerikanske helteskikkelser. Han gik blandt andet ud og indsamlede, altså spurgte en masse mennesker om, kunne de komme med, sætte ord på, hvad de mente helte og skurke var? Ikke? Hvad det var, der kunne de komme med eksempler på det? Og så grupperede han dem, ikke? Og det var der, han fandt frem sådan en klassifikation af nogle forskellige heltetyper, blandt andet Askepot og den udfriende helt og den snedige helte. Og så brugte han dem til ligesom at sige noget om, hvad er det del for nogle værdier og normer, som kendetegner det amerikanske samfund på det tidspunkt, han indsamler de her værdier. Og så prøver han at sige noget om, hvad er det for en funktion, de tjener? Ikke? Hvad er det for en funktion, de her skikkelser, helteskikkelser, skurkeskikkelser, narreskikkelser tjener? Og han mente som sagt, de var sådan et værktøj til social kontrol. Det er måder at få folk til at handle på bestemte måder, eller acceptere eller bestemte normer, eller at samle sig i sociale fællesskaber på. Og det synes jeg er meget, meget, en meget god tilgang til det med helte. Fordi det gør det også sådan, dels så siger han noget generelt, han siger det her, alle samfund har brug for helte og skurke og narreskikkelser, fordi alle samfund har brug for at kunne tale om og italesætte værdier og normer og kunne tale om dem konkret, og de har brug for det her med at kunne skabe fællesskaber. Så derfor har alle, så der er både noget konkret i det, hvad er det, der kendetegner samfund på et givet tidspunkt, og der er noget alment, hvad har alle samfund brug for, hvorfor har alle samfund brug for helte og skurke? En anden, som, og du nævnte som selv ikke, altså Joseph Campbell, han er nok den mest kendte sådan helteforsker i, måske overhovedet, ikke kun de 2000'erne, men generelt, ikke? Han var myteteoretiker og antropolog, og det han gjorde, det var, han gik ikke ud og så på, hvad man i USA mente var helte og skurke. Han kiggede på myter fra alle kulturer til alle tider, og det han mente at kunne konstatere, det var, at hvis man sådan trådte langt nok tilbage, så kunne man se, at alle kulturer til alle tider har fortalt heltehistorier. Okay. Og der var en fælles struktur i de her heldige historier, som vi alle sammen også kender, ikke? Det er det, man sådan i gymnasieverden kalder sådan hjem-ud-hjem-modellen, ikke? Det er, at der er en person, som bliver hævet ud i sin hverdag, kommer ud i en mystisk og magisk og underlig verden, hvor der er nogle skurke og monster, som skal bekæmpes, nogle farer, der skal overvindes, og så på et eller andet tidspunkt, så vender man tilbage igen til der, man kommer fra. Det kan være sådan rent fysisk, eller også mere sådan en psykologisk rejse, man vender hjem fra, ikke? Hvor man så har blevet klogere og blevet rigere, og man kan dele sin klogskab og rigdom med andre, ikke? Og den struktur, den findes i alle kulturer til alle tider.
Ja.
Og det leder dem så til at sige, at altså, alle de her helteskikkelser, det er i virkeligheden, det kan godt være, at de ser meget forskellige ud, men det er virkelig den samme type historie, vi fortalte. Derfor snakker han om, hans hovedværk hedder Helten med de tusind ansigter. Ikke? Fordi det er én helteskikkelse, men det er der har tusind forskellige ansigter. Og hans forståelse af det her, det var så, at der er et eller andet universelt element i helten. Han taler til noget i alle mennesker til alle tider. Han er, og det her bliver en lille smule mystisk, han mente, at det var et forsøg på at udtrykke noget, vi ikke kan sætte ord på. Mm. Noget med menneskets grundlæggende relation til verden og universet som helhed. Det er nærmest en delvis religiøs, delvist mystisk oplevelse. At mennesket på den ene side er fremmed for, men samtidig er en del af verden. Ikke? Og det er det, han mener bliver udtrykt som en historie i de her myter. Den har været meget, meget indflydelsesrig, den her tankegang. Blandt andet så er Star Wars eksplicit, den første film er eksplicit bygget over Campbells model, ikke? Det har George Lucas selv sagt, ikke?
Okay, ja.
Og der er mange manuskriptforfattere, der bruger den. Jeg finder den bare mindre brugbar, når man skal diskutere konkrete konflikter, fordi den er sådan relativt abstrakt. Han prøver at trække alt konkret ud af den og se på, hvad der ligger til grund for alle de her forskellige historier. Hvor Clapp, tværtimod, han er mere specifik omkring, hvad er det for nogle konkrete sociale funktioner, helte- og skurkeskikkelser tjener, som går på tværs af alle kulturer, men som samtidig har nogle konkrete former i et givet samfund på et givet tidspunkt. Det finder jeg selv meget, meget brugbart. Og det er helt åbenlyst, når man ser på Zelensky og Pusnik, at der er Clapp meget, meget, meget brugbart til at forstå, hvad der foregår der.
Og det bliver hermed det sidste gode råd, vi kan give videre her i dagens program, det er altså, at Clapp er simpelthen den mere brugbar af de to, men altså, det lyder da også, som om Campbell han er spændende at dykke ned i.
Han er klart den mest kendte af alle de her helteforskere. Ja.
Og her til sidst, der kan vi også lige sige til lytterne, Carsten, at hvis de nu har lyst til at nørde mere ned i det her med helte og skurke, så, altså vi har jo haft dig med mange gange her i programmet, men tilbage i august 2021, der var du jo også med til at lave en lille miniserie her i Kraniebrud om ikke bare helte, men superhelte. Og det var sammen med min kollega Anne Engedal, så jer derude, I kan altså også nørde endnu mere ned i det her, hvis I har lyst til det. Det finder I inde i vores podcastarkiv på Radio 4-appen. Ja, Carsten, vi nærmer os altså, som sagt nu hastigt slutningen her på dagens program. Lige her helt til sidst. Hvad er du mest spændt på i forhold til udviklingen af rollefordelingen, eller de karakterer, vi ser, der optræder i Ukraine-konflikten lige nu?
Jamen, altså, udover selvfølgelig, jeg er spændt på, hvordan konflikten ender, så er jeg meget spændt på, hvad sker der, når konflikten engang er færdig? Og lad os forudsætte, både Putin og Zelensky overlever. Hvad så, ikke? Altså, man kan ikke forblive der, hvor man er, når konflikten er i gang, ikke? Altså, Zelensky kan ikke forblive en national krigshelt, også efter krigen er over. Hvad så, ikke? Altså, det samme, man så det samme under efter 2. verdenskrig. Hvad sker der, når krigen er over, ikke? Hvad skete der med Churchill? Han blev stemt ud.
Ja.
Han var ikke mere premierminister ved et demokratisk valg, ikke? Hvad sker der, når krigen er overstået? Hvad sker der med Putin? Hvad sker der med Zelensky, ikke? De kan ikke fortsætte på samme måde, som de går ind til nu. Så hvad sker der med dem der, ikke? Hvilken status får de, ikke? Zelensky holder op med at være helt, det er jeg ret sikker på.
Mm.
Og hvad så? Altså, kunne man gøre igen, bliver han en almindelig politiker, eller hvad bliver han til?
Ja, det bliver spændende, og kun tiden kan jo, som du siger, vise, hvad der kommer til at ske. Det blev hermed det sidste i dagens program, og det er altså Carsten Fogh Nielsen, ekstern lektor i filosofi ved Syddansk Universitet, der har gjort os klogere på helten, skurken og narren her i dagens program. Carsten, tusind tak, fordi du ville være med igen og være vores guide her i dag.
Tak for at måtte være med.
Og husk nu, vi sender Kraniebrud, dit daglige videnskabsprogram, alle hverdage her på kanalen, så hvis du har et spørgsmål, som vi skal finde svar på, eller en idé til et fænomen eller et tema, som vi skal tage op, ja, så skriver du som altid bare ind til os, og du sender mailen til kraniebrud@radio4.dk. I morgen, der kan du blive klogere på psykedeliske stoffer. Du skal bare som altid tune ind kl. 12.10 her på kanalen. Og vi er altså snart oppe på næsten 750 Kraniebrud-programmer, så der er altså mildest talt meget mere at dykke ned i, hvis du alligevel ikke kan vente til i morgen. Du finder alle vores tidligere udsendelser i din Radio 4-app eller inde i arkivet på vores programside. Nu er der ikke andet tilbage end at sige tak for denne gang. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Farvel og på genhør.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.